Гаворыць і паказвае свабода. В эфіры праскі акцэнт. У ім удзельнічаюць мае калегі Сергей Навумчык. Прывітанне, Сергей.
Добрый дзень.
Віталь Цыганкоў. Прывітанне, Віталь. І я, Юры Дракахруст. Тэма нашай гутаркі – каму і што абяцаюць Бабарыка і Цапкала. Я прапаную пагаварыць менавіта пра гэтых двух прэтэндэнтаў, бо пры ўсёй павазе да іншых гэтыя двое ўсё ж падаюцца найбольш уплывовымі, ну пра тое прынамсі сведчыць хаця б вынікі анлайн-апытанняў пры ўсёй іх нерэпрэзентатыўнасці. Вось ёсць даволі папулярная такая тэза, людзі зараз гатовыя галасаваць за каго заўгодна, абы супраць Лукашэнкі. Ну, я па шчырасці думаю, што гэта ўсё ж не зусім так. І чамусьці ў тых жа онлайн-апытаннях у лідарах ўсё ж Бабарыка і Цапкала, а не, скажам, Казлоў ці Таболіч. Так што гэта не ўсё роўна. Дык вось, што гавораць гэтыя два прэтэндэнты. Вот прачытаў даволі крытычную ацэнку заяваў Бабарыкі, што ягоныя вот, выступы, інтэрв'ю – гэта дакладнае паўтарэнне тэзаў перабудовачнай публіцыстыкі. Прыватная лепш за дзяржаўная, власнасць павінна мець гаспадара і гэтак далей. Ну, з тае пары прайшло больш за 30 гадоў. Вось ці згодны вы з тым, што ўзровень асэнсавання праблемаў Бабарыкам і Цапкалам, ну, прынамсі, паводле іх выступаў, заяву, от, застаўся на ўзроўні канца 80-х. І што магчыма, досвід гэтых 30 гадоў прымушае ўсё ж тагачасная схема не карэктаваць? Ну, калі папросту кажучы, яны абяцаюць новыя ліхія 90-е, Віталь?
Не, канешне, не. І тое, што... И они звертаются до такой риторики, ну, я мог бы с вами не зусим погодиться, все-таки докладное повторение некой перебудовочной лексики нема, але перш за все хочу дать реплику про то, что навод, коли такие мотивы и проявляются, и вы их заважили, максимум, а иншие заважают, то это перш за все свечить про стан развития краины, экономики и политики демократии. То бок зараз доводится говорить то же самое, что говорили подчас перебудовы, там, умовно, скажем, в конце 80-х, потому что в Украине нема ни рынковой экономики, ни того же приватного... Раз приходится про это говорить, там, умовно скажем, политики в Америке не заявляют про необходимость приватной властности, она там как бы есть, и это не является темой, является там некая социальная, скажем, напруженность, умовно скажем, социальные доброты. А то, что ему приходится про это говорить, значит, что это и пытания так, не вырашенные. И это, правда, кажется, что за это... гады, вось в пэвным сэнсе Беларусь нікуды не пасунулася, прыходзіцца вяртаць да той же лексікі. Іншая справа, што тая лексіка, яна все-таки, ну, напрыклад, в пэвным сэнсе універсальная. Ну, напрыклад, там, змагацца супраць номенклатуры можа любы палітык, які спрабуе ісці ва ўладу, які вылучаецца на выбары. І мы памятаем, як зараз, вот, калі згадаць некаторыя, ну, скажам, лозунгі, ты ж там і канца 80-х, яны, ну, не то, што выглядаюць недарэчнымі, але яны якраз выглядаюць менавіта універсальнымі, што іх можна браць і паўтараць у любы час. Лозунг супраць верхоў, якія заеліся, не ведаюць жыцця, якія там пагразлі ў карупцыі. Ну, гэта абсалютна універсальны лозунг на всіх часоў народаў, як мне падаецца. Другое, я таксама з вами не пагажуся, што яны вельмі в этом сэнсе аднолькавыя. Мы далейше пагаворым, чаму Бабарыка ладзіць такую кампанію, дзе не гаворыць ні так, ні не, вобразна кажучы. Але Цыпкала якраз і выяў крытыкуюць, што он занадта шмат гаварыў менавіта пра рэформы і прыводзячы свой любімы Сінгапур, там прыводзячы Кітай, Гонконг, гэты азіацкі тыгры, якраз то ён, ну, не за страну гэтых канца 80-х, ён якраз гаворыць пра сучасныя всех гэтых тэхналогіі, сучасныя там электронныя ўрады і гэтак далей, так што тут як мінімум іх трэба падзяляць.
Сергей, а ў вас няма вот такога ўражання? Ну, шмат хто гаворыць, вот Лукашэнка старамодны, той же Цыпкала гаворыць, што это, маўляў, там, вот, ну, груба кажучы, калхоз.
Свінаматкі.
Калхознік, свінаматкі, да. А можа і паважаныя прэтэндэнты таксама ў нечым старамодны, толькі яны як бы яшчэ як бы далей старамодныя. Вот мы тады калісьці чыталі там, я не ведаю, Піяшаву, Шмілёва, Стрэлянава, вот як бы дайце там зямлі гаспадара і гэтак далей. Ну, а потым прыйшлі 90-е гады, якія як бы людзям шмат каму, значнай частцы грамадства, ну, былі Для одних вельмі цяжкімі, для других ввогуле катастрофай. І в принципе Алексеевич все это вельмі добра описала в часе секонд-хенд, і в этом сэнсе реакцыі на это был приход Лукашэнкі в 94-м годзе. Так вот, можа быць, як бы у чымсьці старамодныя нашы новыя куміры, куміры значнай часткі беларускага грамадства. Не, Сергей?
Ну, калі мы маем, калі ты маеш на ўвазе час секонд-хенд Алексеевіч, дык яна там апісала імперыю, ці дакладні экс-імперыю. Там не толькі Беларусь, нават не столькі Беларусь. Потым 90-е гады яны былі розны, ты сказаў, што яны былі для кагосьці катастрофы, для кагосьці яны былі цяжкія. Я думаю, што цяжкія яны былі для ўсіх практычна без выключэння. Але для значнай часткі грамадства, ну, для пэўнай часткі, калі мы гаворым пра Беларусь, гэта былі і шчаслівыя гады, бо гэта, я маю на ўвазе 91-й, 93-й, поўныя гэтыя тры гады, гэта былі гадамі свабоды. Так, канешне, для электарата Лукашэнкі, які, якому надакучыла вот тое, што было, які ўспрымаў толькі эканамічныя цяжкасці, так сказаць, і не хацеў, ці не мог дакладні, нельга за гэта суджаць людзей, бачыць крыху глыбей, яны прагласавалі, ну, умоўна кажучы, за чарку і шкварку, не надо нам свабоды, дайце нам. Ну і вось у выніку 26 гадоў яны гэтай свабоды не маюць, і зараз, вот, калі яны выходзяць за Ціхановскага, за Ціхановскую, калі яны стаяць падпісавацца, вот тая катэгорыя, пра якую ты казаў, за каго заўгодна, абы не за Лукашэнку, яны ўсё ж такі хочуць свабоды. І звернем увагу, што і Бабарыка, і Цыпкала пры ўсёй розніцы, так сказаць, іх пазіцыі, калі гаварыць эканамічна, яны вот гавораць пра свабоду. Я пагаджуся з Віталём Цыганковым, які сказаў, што вот калі гаварыць, што яны недзе там кажуць лозунгі канца 80-х гадоў, дык гэта адлюстроўвае стан грамадства. Толькі зрабіў бы тую карэкціроўку, што, ну, час мяняецца, цалкам паўтарыць тыя гады, ці, так сказаць, тыя лозунгі немагчыма, тады не было, напрыклад, інтэрнэта. У 88-м годзе сказаць, што будуць прыватныя банкі і мільянеры, я думаю, што чалавек, які б так сказаў, бо ён вельмі мала б набраў бы галасоў, нават на парламенцкіх выбарах, на Верховны Савет, зараз это нормальна, але у пэўным сэнсе вот наша беларускае грамадства знаходзіцца не ў 89-м годзе, калі ўжо дзейнічаў Народны фронт, ці і не ў 87-м, калі ўжо пісалася паўсюль пісалася пра сталінскія рэпрэсіі, як дык далей, мы недзе прыблізна знаходзімся ў 83-м годзе. Часы Андроповым.
Віталь, у мяне да вас пытанне вот наконт этой тэзы Сергея, што людзі стаяць за Ціхановскую, таму што яны за свабоду. То есть атрымліваецца так, што умоўна кажучы, какие-нибудь там айцішнікі ці банкаўскія супрацоўнікі, якія гатовы галасаваць, умоўна кажучы, там за Бабарыку ці Цыпкалу, яны, значыць, за страўнік, а умоўна кажучы, і пэшнікі ці проста работягі, якія ідуць падпісваць за Ціхановскую, там тапкам машуць, яны за свабоду. Реалі?
Ну, і Сергій такой не сержав, до речі. Ну, і...
Абсолютно, секунду, тут я прошу, поколькі, так сказати, мені слово інтерпретується. Ні, абсолютно ні. І коли ми глядзім вот, стримы свободи, і у гэтую неділю, і минулую, вельми шмат людей. Там те, хто підписувалися і за Бабарыку, і за Цыпкалу, і за інших, але ось, ну, тут підписатися за Ціхановскую, якою вони абсолютно, так сказати, просто не ведуть. Гэта вот гэта сапраўды, што першае, што ў іх свядомасці, это правільна, першае, што яны лічаць, трэба зрабіць, гэта памяняць уладу. Вот першае, гэта памяняць уладу, і таму вот гэты лозунг, ці скажам, ну, тэза Бабарыкі, што абмежаванне на два тэрміны, універсальная тэза, таму яна і імпануе таксама ўсім прыхільнікам іншых кандыдатаў.
Так, я б сказав, що не треба тут так утилітарно вогулі підходити, що кожен з гэтых потенційних кандидатів, ён менавіта викликає симпатії тільки у соціальної групи близько до його. Это все равно, що стверджать, що там за Лукашенко в 94-м голосували тільки старшині Савгасу, і он був старшиня Савгаса, ну чи, скажімо, вогулі працівники сільської господарки. Ні, он собрав людей з самих різних соціальних сферу і самых розных, скажем, узроўняў там доходовых і так далей. Так, тое ж самае зараз, ясна, што падпісуюцца за Бабарыку не толькі, умоўна, скажем, там банкіры, не толькі інтэлігенцыя, так і за, так што розныя матывы, і умоўна, скажем, і свабода, і абурэння перш за все, несправедливостью и політичной, и социальной, мне здаётся, приводит людей. Я на этих пикетах, ну, то есть вчера там все 4 годины пробыл. Вот. И миновито, ну, пытание соправды, люди, вот то, что мы называем, ну, так, может, часом публицисты, вот там, умовно скажем, свобода ти колбаса, вот это экономичные темы, то, что, умовно скажем, колбаса, яны вот не провалюют у меркованиях людей, когда их записывают журналисты. Может быть, людям про это и говорить, ну, не эксорумно, але справды привалюют пытание политики, справедливости, пытание порушения законов с ними, там, и владой, и милицией, вот, пытание несправедливости обухожения теперь уже самим Тихановским, вот, обурение тем, что есть каратеек, это такое комплексное обурение станом просто ситуации в Украине, а не только тем, что конкретный человек бедный. Мы ведаем эту, ну, уже славутую там бабулю Згородні, которая так ярко выказывалась, а потом навод КДБ стала шукать, что у нее добрый дом там и добрая машина, и кто-то там с улады каже, ну что же еще треба? Вот она не разумеет, что еще треба. Что не только там, навод люди, у которых все нормально, как например, активист не помнишь, и самый пенсионер органа внутренних справ, и он каже в интервью, ну, я кандидат в интервью Белсату, и он каже, у меня все в шоколаде. Я мог бы спокойно жить, но я выступаю, я вот там затрымываюсь каждые 3 дни, я выступаю, потому что не могу мириться с несправедливостью. И это, саправды, зараз мотив, но мне, сдается, ти не самый головный у тех людей, которые выходят подписываться.
А вот смотрите, на кон справедливости я хочу про некий такой инший аспект. Я вот слухав, глядел зараз и выступы Цыпкалы, и Бабарыки. До речи, чув выступ Бабарыки пару годов тому, когда он еще был старшинем банку. И вот шмат кто из них говорил и говорит про новые социальные технологии, про неспынное навучание. Вот мне их выступы часом, ведаете, нагадывают выступы, скажем, Виктора Прокопенье. Прокопенье за Лукашенко, они как бы супрать, але вельми подобно вот по этой такой, я бы сказал, такой, ведаете, нищанской стилистице, вот... есть люди, которые повинны, которые как бы ведут грамадства наперед, якія на самой вастрыні. Але ці не выглядае так, што вот іх вогулі прапановы і такое іх бачанне это для паспяховых, для тых, каго ў Расіі называюць крэатыўнай клясай. Дарэчы, Цыпкала вот в інтэрв'ю Белсату, ён, дарэчы, амаль прямым тэкстам так і сказаў, што да, я для тых, хто хоча зменаў, да, я для тых, хто як бы ад гэтых зменаў выйграе. А есть люди, да, которые их не хотят, ну, я им и не адресуюся. Ну, а вот, саправды, что пропонуют, вот, Цыпкала, Бабарыка, засяродимся на гэтых, ну, умовно, короче, работягу з МТЗ, будовнику, кіраўніку, кіроўцу, бухгальтерцы, я не ведаю, кассирцы в кассе, что яны пропонуют тем, кто на топом идут подписываться за Тихановскую. Вот вы, Виталь, расповедали, як... бачили эту чаргу от метро, и что люди стояли в долгой чарзе подписаться за Тихановскую. И только вы казали, там, каждый десятый шел подписываться и за Бабарыку. Але вот, значит, все ж таки, вот этот их посыл, что, как бы, новый свет, новые технологии, неспынное навучание, ну, вот... ён у гэтых людзей не рэзануе, ці не?
Ну, тут, сапраўды, ёсць як бы некалькі слоёў успрымання палітыка. Вось калі вы кажаце, што ён заявляе, што ён будзе весці, тут не нічыанства, а гэта палітычная кампанія, гэта выбары. Для таго кандыдаты і вылучаюць сябе, каб сказаць так, я паведу ў некія далёкія, некія прыгожыя перспектывы. Я ведаю, як туды... повесьте народ, вот подтримайте меня, кто за мной, идите разом со мной. Это, конечно, ну, такая необходимая частка политичного процесса и политичной риторики подчас выборчей кампании. Так само воспринятие политикой, оно ну, на самом разном уровне для одних самый простой уровень. Кто может наибольшее яка про это каже скинуть Лукашенко. Люди, які перш за все бачать гэтую задачу, они йдуть подписываться за якраз Тихановскую, покольки яны убачили мене это там найбольш яркого человека, які вот гэтую задачу, на ихнюю думку, увасабляя своей там лексикой, риторикой и так далее. Уже больше складаная, якая частка вот конкретно белорусов хотела бы бачить некие вот и конкретные программы, конкретные реформы. Ну, давайте не будем гадать, но социология все-таки ранейшая показывает, что это не самая великая частка, якая услухывается у программы. Все-таки яны успрымают кандидатов, ну, неким, скажем, сердцем, да, эмоциями. Ну, але для тех, кто вот хочет успрымать программу, для тех Бабарыка и Цыпкала кажут свои разумные там речи, тем больше, ну, ихние, скажем, электорат как раз это от них потребует почуть. Ну, от там Тихановского мы не чули никаких слов, как он собирается реформовать страну после того, как скинет Лукашенко. Здається, никто такого не чул, и навод никто из его электорату такое от него не потребует.
Сергей, чи згодны вы вот с таким як бы баченням, что, мовляв, люди выбирают тих, кто, ну, худшей там скине Лукашенко, кто самый рашучий, але як бы все ж таки социальные детерминанты, их никто не отменял. И магчыма вот эти люди, які йдуть подписываться за Тихановскую, яны, что называется, скурой. Отчувают, что вот у тым парадизе, які, умовно кажучи, збудує президент Бабарыка, ну, умовно кажучи, да, будет классно айтишникам, будет классно банкирам, будет классно креативным, креативной клясе, там, журналистам, например. Там. А вот им, умовно кажучи, коли там это работяга, СМТЗ, там, типа будовник, это не факт, это не факт. Они вот просто скоро отчувают, что им там особливого раю не будет. И
Максима там... Я кину реплику, а то забуду. Вот меня это на это. Бабарыка как раз, мне кажется, это вельми уличивая, и литерально, ну, опошние его несколько интервью как раз были про то, что непотребный и потребный безумовный доход, то, что Захад, на Заходе зараз обмерковывается, чтобы давать людям гроши просто за то, что они являются громадянами певной краины, навод калины ничего не робить. Что, ну, такая социальная оборона повинна быть мощной. И он навод говорил там про социализм, что это вот, ну, летнее будущее сейчас. То есть он хочет показать, что он не такие банкир, скажем, этих толстых коты.
Не такие либерал уже.
Да, да, які думают только про креативную классу и про своих банкиров. Как раз вот уличивающих это, и он робит такие заявы, накированные именовито на такую социальную оборону и лезть не социалистичные.
Сергей, ну а все ж таки ваш погляд. И вот я просто анализую как бы факты. Оперую их, спробую интерпретовать. Да? Бабарыка, глядячи по всем, набирая шмат. Але набирая про свои технологии, про Facebook там и так далее. Але вот Виталь расповел про менскую чергу офлайн, якая стоит. То есть, в принципе, эти люди могли б подписаться и за Бабарыку. Тем больше, что яны, як бы, магчыма разумеют, что, ну, Бабарыка мае больше шансов перамагчы электорально, чем Тихановская. Тем не меньше. Вот яны идут подписываться за Тихановскую, а не за Бабарыку.
Может, они уже подписались.
Я пытаюсь Сергея.
Ну, я вот так... аналізаваў гэта все, як удзельнік давно, правда, в розных выбарчых кампаніях і парламенцкай, і паспяховай было для мяне, быў абраны дэпутатам, і прэзідэнцкай, калі я быў даверны асобай Зінона Пазняка. Вот я б так сказаў, што вось тое, што вот цяперашнія, ну, вы іх называеце праграмамі Бабарыкі і Цыпкалы, гэта хутчэй, якіх выступы, гэта хутчэй праграмы лідараў партый, ці там грамадскіх рухаў на парламенцкіх выбарах, чым выступы кандидатов у президенты и программы кандидатов у президенты. Іншая справа, что вот мы говорим там про некие голосования, но все же разумеют, что никаких выборов нема, что будет намаляваная та лічба, якая, так сказать, традиционно раз на 5 годов, там плюс-минус там 4-5% меняется. Ну, але калі мы уже говорим про технологии, я погожусь с Виталем у тем, что... И поспрашаюсь, Юра, с тобой у тем, что... значит, вельми шмат для людей мае значение вот гэты нюансы. Так, для пэўнай категории гэта мае значение. Але для, вось, скажем так, электоральной, ну, критичной массы это значение просто нема. Я не буду зараз приводить приклады с 94-го года, с 90-го года, але я просто бачив, что тие люди, тие кандидаты, которые имели вельми добро распрацаванные программы, так сказать, где удельничали просто, ну, ледні академичные институты, яны не набирали тих голосов, которые набирали просто люди, которые приходили за одним, ну, просто, как писал Василь Быков, с простым, как мычание коровы лозунгом. Вы разумеете, про кого я зараз, так сказать, скажу. Іншая справа, что вот, когда поравновывать этих двух людей, мне вот подается, что Бабарыка в целом так, робил выказывания, которые выдавали у им человека, но те просто не ориентовался у найновшей истории, когда мы пригадаем слово про, что не было репрессий, ни у политицы, как профессии, что некая оговорка может восприниматься как такие, так сказать, программный лозунг, но про вот эту одинную валюту. У меня в уголе застается чувание, что вот он не уявляя, у якое вельми жорсткое, безлитостное поле, я маю на увазе политику, и он вступил в это значно больше безлитостное поле, чем, например, бизнес и банковская сфера. А вот Цапкало как раз досвечено и у политицы, и у дипломатии. И он вельми обдуманно, как бачно, говорит, это у него уже, так сказать, ну, усведомленная позиция, и это позволяет у значно больше серьезной ступени ставиться до ягоных выказываний, и у темлику, и, скажем, по неких таких международных аспектах. Але и так, я згодны. Вот гэтага такого позыву, гэтага, ну, покліча да, як ты, Юра, кажешь, до сердца, нема ни у одного, ни у другого. Знову же, іншая справа, что и для шмат для кого уже немає значення. Я ведаю людей, которые проголосовали просто за кого за угодно, калі б ён только пообяцав одно, что праз 8 годов ён сыдзе. Вот хотя бы нават праз 8 годов. Бо, скажем, у дачынення да дзейнага президента ніхто такіх гарантий даць не
может. Ну, Сергей, я уже этому заперечил. У тым сэнсе, что як бы такие гарантии могут дать и Козлов, и Табуліч. Про то, что за их там десятки тысяч людей подписывают, ну, этого мы не ведаем. Так что я думаю, что все-таки особа, биография, бэкграунд мают значение.
Але Юра, хочу... Юра, да-да-да, но я сказал, что я ведаю таких людей, которые, я не сказал, что их больше. Натурально, что, так сказать, зараз фаворитами вот этих сбору подписов, фаворитами сбору людей являются Тихановская, Бабарыка и Цепкало. Я бы сказал, что вот у такой последовательности, бо навод все то, что было сделано за прошлый тыдень с Тихановским, но оно не изменьшая, мне кажется, колькость, истотно не изменьшая колькость ягонных прихильников. Этого лозунгу, а был кто, только б не Лукашенко. Насколько он становчий или не становчий, это уже иншая тема.
Ну и вот я еще хочу про одну особливость, якую вы вскосно как бы пригадали. Это то, что и Бабарыка, и Цепкало упарта от сыходять от прямых отказов на пытание, ну, скажем так, идентичности. Чей Крым? Який стяг? Бел-червоно-белый, ці червоно-зеленый? Европа, ці Россия? Як вы ставитесь до Путина? Всяляк сыходять. То там Крым грецкий, то там, глядите, международное право, як Бабарыка отказал на Белсате. То еще что-нибудь там, и то стяг. Там, ну, то есть вот выбор от выбора они не сыходят. Як вы лічыце, яны будуць вымушаны ўсё ж такі даваць пэўныя адказы, іх як бы прымусіць сітуацыя. І тое, што яны адказваюць вот так, як яны адказваюць на гэтае пытанне, это іх умацоўвае ці аслабляе? Сергей.
Я думаю, что ключевое слово, докладнее два ключевых слова, вот за гэтым сім, что ты, Юра, назвал, это Россия и Путин. Россия и Путин. Не думаю я, что и Цепкало, Бабарыка, это только наивные люди, как различивать, что, скажем, Кремль их целком подтримает, когда они будут делать реверансы у бок Кремля, а не подтримая Путина. Все ж таки они понимают, что ставка робится на Лукашенко, каждый инший будет меньше пророссийским, больше прозаходним. Але ось, как кажут, птушка, докладнее, надея, это птушка, якая апошняя помирает у души человечей. Ну, даремно, коли они так думают, але это помилковая позиция. Вот на мой погляд, нават разлику, так сказать, на технологии, на политические технологии, ну, асабліва калі вось такая напружанасць, сацыяльная напружанасць, я думаю, што гэтая тэма, там бел-чырвона-беласцяг, альбо вось гэта чырвона-зялёны, альбо там Крым, гэта не тэма нумар адзін, нумар два для, ну, значнай колькасці выбарчыкаў. Зноў жа я падкрэслюю, калі б выбары былі б сапраўднымі, калі б выбары былі б сапраўднымі. Калі яны думаюць і глядзяць на гэтую кампанію, як на прыступку да нейкіх наступных падзей, там, скажам, праз два, праз тры, праз чатыры гады, тады, відаць, гэтая пазіцыя іх тлумачыцца таксама, яе можна патлумачыць, але зноў жа яна, ну, скажам так, мае свае мінусы, бо рабіць выбар ім усё ж такі давядзецца. Рабіць выбар ім давядзецца, бо паглядзіце вот на ўсіх гэтых масавых акцыях, я не пабачыў ніводнага нейкага негатыву, да, тых же самых бел-чырвона-белых сцягоў, хаця прыходзілі людзі, якія ніколі на мітынгі, скажам, апазіцыя не збіраліся.
Віталь, і ваш адказ умацоўвае ці аслабляе? Вот варта сказаць, што, ну, вот Сергей як бы падкрэсліў на конт стаўлення да Пуціна. Я што-то не памятаю, каб Зеленскі, напрыклад, падчас сваёй выбарчай кампаніі асабліва лаяў Пуціна. Ці, скажам, Пашынян в Арменіі, які ладзіў фактычна як бы рэвалюцыю па сутнасці каляровую, ён тэму Пуціна не кранаў. Вось, так што, ў прынцыпе, можна гаварыць пра пэўныя прэцэдэнты. І вот Бабарыка, ён як бы тлумачыць свой падыход да гэтых пытанняў ідэнтычнасці, што яны расколваюць грамадства, а я хачу яго аб'ядноўваць. Але вот такая непэўнасць, яна як бы дае яму магчымасць аб'ядноўваць.
Ну, зноў-такі, я думаю, пры тым, што як Сергей некалькі разоў паўтарыл, калі б лічылі галасы, калі былі сапраўдныя выбары, то так, канешне, гэта стратэгія накіравана на атрыманне электаральнай большасці. І менавіта гэтым я тлумачу. Мы так гаворым, мы все вядома, на якіх пазіцыях стаім, але мы ведаем дадзеныя сацыялогіі. Можна казаць горкія дадзеныя, можна казаць трагічныя дадзеныя, але для значнай часткі сённяшніх беларусаў, якія ўжо 25 гадоў, 95 года жывуць пад цяперашнім дзяржаўным сцягам, яны альбо проста мала ведаюць пра бел-чырвона-белы, альбо ну, проста адказваючы на пытанні, які іхні сцяг правільна называюць не бел-чырвона-белы, а чырвона-зелёны, па-моему, ну, значная большасць працэнтаў 70. Вось, гэта адно. Другое, ну, зноў-такі стаўленне да Расіі таксама па розных пытаннях. І для многіх было шокам, як беларусы паставіліся да Крыму і да падзеі ў Донбасі. Сацыялогія тады паказвала, і не толькі сацыялогія, а нейкія там тыя ж сацыяльныя сеткі пацверджвалі гэтыя дадзеныя сацыялогіі, што 50-60% беларусаў падтрымлівалі пазіцыю Расіі ў пытанні крымскім і пытанні Донбаса. Так што калі гэтыя кандыдаты сапраўды, ну, ставяцца да гэтых выбараў як да таго, што трэба збіраць як мага больш галасоў электарату, то яны выбіраюць такую стратэгію. Я яшчэ, калі ўжо ўспамінаем 90-е, нагадаю такую рэпліку. Барыс Ельцін, калі ў 96-м годзе змагаўся з Зюгановым, з камуністам, то таксама спрабаваў пашырыць свой, скажам, электарат, ну, тыя выбары былі сапраўдныя, і я проста пра што, ён казаў, дэмакраты і так за мяне прагаласуюць. І Етэн адказаў на папрокі, чаму яго такія былі нейкія заявы, ну, накіраваныя там в бок вот, камуністычнага электарату, прасавецкага электарату, і ён казаў, што дэмакраты і так за мяне прагаласуюць.
І гэта а, цей... А вось тут дазволю маленькую рэпліку. Вот такая пазіцыя ўсе тры гады была ў Станіслава Станіславіча Шушкевіча, калі ўзначалі ў Верховны Савет 12-го склікання. Мне та пазіцыя БНФ 30 дэпутатаў не трэба, чтобы я не рабіў, чтобы я на іх не казаў, як бы я іх не лаю, яны будуць за мяне. Ну, калі яго адправлялі в адставку, мы сапраўды былі за яго, але вот іншыя памяркоўныя дэпутаты ўжо за яго не былі, як не парадаксальна.
Ну так, ну это реплика цікавая, но до нашего, так сказать, вот этого моменту мало дочинения все-таки голосования в парламенте с тем, что зараз. Я просто тлумачу, чому вот Бабарыка и Цыпкала выбирают такую стратегию. Другий момент. Ну, они разные люди, але другий момент, они сами, накольки, умовно скажем, особливо про Цыпкалу, я бы вельми сомневался, что його бел-чырвона-белы сцяг, это ягоны сцяг, там ці Союз Євразвяз, это ягоны Союз, в адрозненні ад Союзу з Росіяй. Бабарыка можа меншай ступені, то бок тут наслаюваецца і пытанне такое, ну, скажам, палітычнай стратэгіі, каб сабраць як мага больш электарату і асабістыя меркаванні.
Сёння ў праскім акцэнце з вамі былі я, Юрый Дракахруст, і мае калегі Віталь Цыганкоў і Сергей Навумчык. Гаворыць і паказвае свабода. В эфіры праскі акцэнт. У ім удзельнічаюць мае калегі Сергей Навумчык. Прывітанне, Сергей.
Добрый дзень.
Віталь Цыганкоў. Прывітанне, Віталь. І я, Юрый Дракахруст. Тэма нашай гутаркі – каму і што абяцаюць Бабарыка і Цапкала. Я прапаную пагаварыць менавіта пра гэтых двух прэтэндэнтаў, бо пры ўсёй павазе да іншых гэтыя двое ўсё ж падаюцца найбольш уплывовымі, ну, пра тое, прынамсі, сведчаць хаця б вынікі анлайн-апытанняў пры ўсёй іх нерэпрэзентатыўнасці. Вось ёсць даволі папулярная такая тэза – людзі зараз гатовыя галасаваць за каго заўгодна, абы супраць Лукашэнкі. Ну, я па шчырасці думаю, што гэта ўсё ж не зусім так, і чамусьці ў тых жа онлайн-апытаннях у лідарах ўсё ж Бабарыка і Цапкала, а не, скажам, Казлоў ці Таболіч. Так што гэта не ўсё роўна. Дак вось, што гавораць гэтыя два прэтэндэнты. Вот прачытаў даволі крытычную ацэнку заяваў Бабарыкі, што ягоныя вот, выступы, інтэрв'ю – гэта дакладнае паўтарэнне тэзаў перабудовачнай публіцыстыкі. Прыватная лепш за дзяржаўная, власнасць павінна мець гаспадара і гэтак далей. Ну, з тае пары прайшло больш за 30 гадоў. Вось ці згодны вы з тым, што ўзровень асэнсавання праблемаў Бабарыкам і Цапкалам, ну, прынамсі, паводле іх выступаў, заяву, от, застаўся на ўзроўні канца 80-х. І што, магчыма, досвід гэтых 30 гадоў прымушае ўсё ж тагачасныя схемы не карэктаваць? Ну, калі папросту кажучы, яны абяцаюць новыя ліхія 90-е, Віталь?
Не, канешне, не. І тое, што яны звертаюцца да такой рыторыкі, ну, я мог бы з вамі не зусім пагадзіцца, все-такі дакладнае паўтарэнне, некай перабудовачнай лексікі няма, але перш за ўсё хачу даць рэпліку пра тое, што нават калі такія матывы і праяўляюцца, і вы іх заважылі, магчыма, іншыя заважаюць, то гэта перш за ўсё сведчыць пра стан развіцця краіны, эканомікі і палітыкі дэмакратыі. То бок зараз даводзіцца гаварыць тое ж самае, што гаварылі падчас перабудовы, там, умоўна, скажам, канцы 80-х, таму што ў краіне няма ні рынкавай эканомікі, ні таго ж прыватнага раз прыходзіцца пра гэта гаварыць, там, умоўна, скажам, палітыкі ў Амерыцы не заяўляюць пра неабходнасць прыватнай уласнасці, яна там як бы ёсць, і гэта не з'яўляецца тэмай, з'яўляецца там нейкая сацыяльная, скажам, напружанасці, умоўна, скажам, сацыяльнай даброты. А то, што яму прыходзіцца пра гэта гаварыць, значыць, што гэтыя пытанні так не вырашаныя. І гэта сапраўды кажа, што за гэтыя гады, вось у пэўным сэнсе Беларусь нікуды не пасунулася, прыходзіцца вяртаць да той жа лексікі. Іншая справа, што тая лексіка, яна ўсё-такі, ну, напрыклад, у пэўным сэнсе універсальная. Ну, напрыклад, там змагацца супраць номенклатуры можа любы палітык, які спрабуе ісці ва ўладу, які вылучаецца на выбары, і мы памятаем, як зараз вот калі згадаць некаторыя, ну, скажам, лозунгі тыя ж самыя канца 80-х, яны, ну, не то, што выглядаюць недарэчнымі, але яны якраз выглядаюць менавіта універсальнымі, што іх можна браць і паўтараць у любы час. Лозунг супраць верхоў, якія заеліся, не ведаюць жыцця, якія там пагразлі ў карупцыі. Ну, гэта абсалютна універсальны лозунг на всіх часоў народаў, як мне падаецца. Другое, я таксама з вами не пагажуся, што яны вельмі в этом сэнсе аднолькавыя. Мы далейше пагаворым, чаму Бабарыка ладзіць такую кампанію, дзе не гаворыць ні так, ні не, вобразна кажучы. Але Цыпкала якраз і выяў крытыкуюць, што он занадта шмат гаварыў менавіта пра рэформы і прыводзячы свой любімы Сінгапур, там прыводзячы Кітай, Гонконг, гэты азіацкі тыгры, якраз то ён, ну, не за страну гэтых канца 80-х, ён якраз гаворыць пра сучасныя все гэтыя тэхналогіі, сучасныя там электронныя ўрады і гэтак далей, так што тут як мінімум іх трэба падзяляць.
Сергей, а ў вас няма вот такога ўражання? Ну, шмат хто гаворыць, вот Лукашэнка старамодны, той жа Цыпкала гаворыць, што это, маўляў, там, вот, ну, груба кажучы, калхоз.
Свінаматкі.
Калхознік, свінаматкі, да. А можа і паважаныя прэтэндэнты таксама ў нечым старамодныя, толькі яны як бы яшчэ як бы далей старамодныя. Вот мы тады калісьці чыталі там, я не ведаю, Пяшэву, Шмілёва, Стрэлянава, вот як бы дайце там зямлі гаспадара і гэтак далей. Ну а потым прыйшлі 90-е гады, якія як бы людзям шмат каму, значнай частцы грамадства, ну былі для адных вельмі цяжкімі, для другіх ввогуле катастрофай. І в прынцыпе Алексіевіч все это вельмі добра апісала ў часе секонд-хенд, і в этом сэнсе рэакцыі на это был прыход Лукашэнкі в 94-м годзе. Так вот, можа быць, як бы ў чымсьці старамодныя нашы новыя куміры, куміры значнай часткі беларускага грамадства. Не, Сергей?
Ну, калі мы маем, калі ты маеш на ўвазе час секонд-хенд Алексіевіч, дык яна там апісала імперыю, ці дакладней экс-імперыю. Там не толькі Беларусь, нават не столькі Беларусь. Потым 90-е гады яны былі розны, ты сказаў, што яны былі для кагосьці катастрофы, для кагосьці яны былі цяжкія. Я думаю, што цяжкія яны былі для ўсіх практычна без выключэння. Але для значнай часткі грамадства, ну для пэўнай часткі, калі мы гаворым пра Беларусь, гэта былі і шчаслівыя гады, бо гэта, я маю на ўвазе 91-й, 93-й, поўныя гэтыя тры гады, гэта былі гадамі свабоды. Так, канешне, для электарата Лукашэнкі, які, якому надакучыла вот тое, што было, які ўспрымаў толькі эканамічныя цяжкасці, так сказаць, і не хацеў ці не мог дакладней, нельга за гэта суджаць людзей, бачыць крыху глыбей, яны прагласавалі, ну, умоўна кажучы, за чарку і шкварку, не надо нам свабоды, дайце нам. Ну і вось у выніку 26 гадоў яны гэтай свабоды не маюць, і зараз вот калі яны выходзяць за Ціхановскага, за Ціхановскую, калі яны стаяць падпісвацца, вот тая катэгорыя, пра якую ты казаў, за каго заўгодна, абы не за Лукашэнку, яны ўсё ж такі хочуць свабоды. І звернем увагу, што і Бабарыка, і Цыпкала пры ўсёй розніцы, так сказаць, іх пазіцыі, калі гаварыць эканамічна, яны вот гавораць пра свабоду. Я пагаджуся з Віталём Цыганковым, які сказаў, што вот калі гаварыць, што яны недзе там кажуць лозунгі канца 80-х гадоў, дык гэта адлюстроўвае стан грамадства. Толькі зрабіў бы тую карэкціроўку, што ну, час мяняецца. Цалкам паўтарыць тыя гады, ці так сказаць, тыя лозунгі немагчыма. Тады не было, напрыклад, інтэрнэта. У 88-м годзе сказаць, што будуць прыватныя банкі і мільянеры, я думаю, што чалавек, які б так сказаў, бо ён вельмі мала б набраў бы галасоў, нават на парламенцкіх выбарах, на Верховны Савет, зараз это нормальна, але у пэўным сэнсе вот наша беларускае грамадства знаходзіцца не ў 89-м годзе, калі ўжо дзейнічаў Народны фронт, ці і не ў 87-м, калі ўжо пісалася паўсюль пісалася пра сталінскія рэпрэсіі, як дык далей, мы недзе прыблізна знаходзімся ў 83-м годзе. Часы Андропава.
Віталь, у мяне да вас пытанне вот наконт этой тэзы Сергея, што людзі стаяць за Ціхановскую, таму што яны за свабоду. То есть атрымліваецца так, што умоўна кажучы, какие-нибудь там айцішнікі ці банкаўскія супрацоўнікі, якія гатовы галасаваць, умоўна кажучы, там за Бабарыку ці Цыпкалу, яны, значыць, за страўнік, а умоўна кажучы, і пэшнікі ці проста рабацягі, якія ідуць падпісваць за Ціхановскую, там тапкам машуць, яны за свабоду. Рэалі?
Ну, і Сергій такой не сцвярджаў, дарэчы. Ну, і...
Абсалютна, секунду, тут я прашу, паколькі, так сказаць, мае слова інтэрпрэтуюцца. Не, абсалютна не. І калі мы глядзім вот, стрымы свабоды, і ў гэтую нядзелю і мінулую, вельмі шмат людзей. Там тыя, хто падпісываліся і за Бабарыку, і за Цыпкалу, і за іншых, але вось, ну, тут падпісацца за Ціхановскую, якую яны абсалютна, так сказаць, проста не ведаюць. Гэта вот гэта сапраўды, што першае, што ў іх свядомасці, это правільна, першае, што яны лічаць, трэба зрабіць, гэта памяняць уладу. Вот першае, гэта памяняць уладу, і таму вот гэты лозунг, ці скажам, ну, тэза Бабарыкі, што абмежаванне на два тэрміны, універсальная тэза, таму яна і імпануе таксама ўсім прыхільнікам іншых кандыдатаў.
Так, я б сказаў, што не трэба тут так утылітарна ўвогуле падыходзіць, што кожны з гэтых патэнцыйных кандыдатаў ён менавіта выклікае сімпатыі толькі ў сацыяльнай групы блізка да яго. Гэта ўсё роўна, што сцвярджаць, што там за Лукашэнку ў 94-м галасавалі толькі старшыні саўгаса, ён быў старшыня саўгаса, ну ці скажам ўвогуле працаўнікі сельскай гаспадаркі. Не, ён сабраў людзей з самых розных сацыяльных сферу і самых розных, скажем, узроўняў там доходу і гэтак далей. Так, тое ж самае зараз, ясна, што падпісуюцца за Бабарыку не толькі, умоўна скажем, там банкіры, не толькі інтэлігенцыя, так і за так што розныя матывы і умоўна скажем, і свабода, і абурэнне, перш за ўсё, несправядлівасцю і палітычнай, і сацыяльнай, мне здаецца, прыводзіць людзей. Я на гэтых пікетах, ну, тое ж вчора там все 4 гадзіны прабыў. Вось. І менавіта, ну, пытанне сапраўды, людзі вот то, што мы называем, ну, так, можа, часам публіцысты вот там умоўна скажам, свабода ці каўбаса, вот это эканамічныя тэмы, то, што умоўна скажам, каўбаса, яны вот не прывалююць у меркаваннях людзей, калі іх запісваюць журналісты. Можа быць, людзям пра гэта і гаварыць, ну, не як сорамна, але сапраўды прывалююць пытанні палітыкі, справедлівасці, пытанні парушэнняў законаў сімі, там, улады і міліцыі, вось, пытанні несправедлівасці абыходжання цяпер ужо самім Ціхановскім, вось, абурэння тым, што ёсць, карацей, гэта такое комплексное абурэння станам просто сітуацыі ў краіне, а не толькі тым, што канкрэтны чалавек бедны. Мы ведаем гэтую, ну, ўжо славутую там бабулю з Гародні, якая так ярка выказвалася, а потым нават КДБ стала шукаць, што ў яе добры дом, там і добрая машына, і хто-то там з улады кажа, ну што ж вам яшчэ трэба? Вот яна не разумее, што яшчэ трэба. Што не толькі там нават людзі, у которых всё нормально, як напрыклад, актывіст не помніш, і самы пенсіянер орган ўнутраных справаў, ён кажа в інтэрв'ю, ну, як кандыдат в інтэрв'ю Белсату, ён кажа, у мяне все в шоколаде. Я мог бы спокойно жить, но я выступаю, я там затрымліваюсь кожные 3 дні. Я выступаю, потому что не могу мириться с несправедливостью. Гэта, сапраўды, зараз мотив, ну, мне здаецца, ці не самый галовны у тых людзей, якія выходзі падпісвацца.
А вот смадарство на кон справедлівасці, я хочу про некі такі іншы аспект. Я вот слухаў, глядзеў зараз і выступы Цыпкалы, і Бабарыкі. Дарэчы, чуў выступ Бабарыкі пару гадоў таму, калі ён яшчэ быў старшынём банку. І вот шмат хто з іх гаварыў і гавораць пра новыя сацыяльныя тэхналогіі, пра неспыннае навучанне. Вот мне іх выступы часам, ведаеце, нагадваюць выступы, скажам, Віктара Пракапені. Пракапені за Лукашэнку, а не як бы супраць, але вельмі падобна вот па гэтай такой, я бы сказаў, такой, ведаеце, нішанскай стылістыцы. Вот ёсць людзі, якія павінны, якія як бы вядуць грамадства наперад, якія на самай вастрыні. Але ці не выглядае так, што вот іх ўвогуле прапановы і такое іх бачанне это для паспяховых, для тых, каго ў Расіі называюць крэатыўнай клясай. Дарэчы, Цыпкала вот в інтэрв'ю Белсату, ён, дарэчы, амаль прямым тэкстам так і сказаў, што да, я для тых, хто хоча зменаў, да, я для тых, хто як бы ад гэтых зменаў выйграе. А ёсць людзі, да, якія іх не хочуць, ну, я ім і не адрэсуюся. Ну, а вось сапраўды, што прапануюць вот Цыпкала, Бабарыка, засяродзімся на гэтых, ну, умоўна кажучы, рабацягу з МТЗ, будаўніку, кіраўніку, кіроўцу, бухгалтарцы, я не ведаю, касірцы ў касе, што яны прапануюць тым, хто на топам ідуць падпісвацца за Ціхановскую. Вот вы, Віталь, распавядалі, як бачылі эту чаргу ад метро, і што людзі стаялі в доўгай чарзе падпісацца за Ціхановскую. І толькі вы казалі, там кожны дзясяты шоў падпісвацца і за Бабарыку. Але вот, значыць, ўсё ж такі вот этот іх пасыл, што як бы новы свет, новыя тэхналогіі, няспыннае навучанне, ну вот ён у гэтых людзей не рэзануе. Ці не?
Ну, тут сапраўды ёсць як бы некалькі слаёў успрымання палітыка. Вось калі вы кажаце, што ён заявляе, што ён будзе весці, тут не нічыанства, а гэта палітычная кампанія, гэта выбары. Для таго кандыдаты і вылучаюць сябе, каб сказаць: так, я паведу ў нейкія далёкія, нейкія прыгожыя перспектывы, я ведаю, як туды павесці народ, вот падтрымайце мяне, хто за мной, ідзіце разам са мной. Гэта, канешне, ну, такая неабходная частка палітычнага працэсу і палітычнай рыторыкі падчас выбарчай кампаніі. Таксама ўспрыняцце палітыкаў, яно, ну, на самым розным узроўні, для адных самы просты ўзровень, хто можа найбольш яка пра гэта кажа скінуць Лукашэнку. Людзі, якія перш за ўсё бачаць гэтую задачу, яны ідуць падпісвацца за якраз Ціхановскую, паколькі яны ўбачылі менавіта там найбольш яркага чалавека, які вот гэтую задачу, на іхнюю думку, увасабляе сваёй там лексікай, рыторыкай і гэтак далей. Ужо больш складаная, якая частка вот канкрэтна беларусаў хацела бы бачыць нейкія вот канкрэтныя праграмы, канкрэтныя рэформы. Ну давайце не будзем гадаць, но сацыялогія ўсё-ткі ранейшая паказвае, што гэта не самая вялікая частка, якая выслухваецца ў праграму. Ўсё-ткі яны ўспрымаюць кандыдатаў, ну, нейкім, кажам, сэрцам, да, эмоцыямі. Ну, але для тых, хто вот хоча ўспрымаць праграму, для тых Бабарыха і Цыпкала кажуць свае разумныя там рэчы, тым больш, ну, іхнія, скажам, электарат якраз гэта ад іх патрабуе пачуць. Ну, ад там Ціхановскага мы не чулі ніякіх словаў, як ён збіраецца рэфармаваць краіну пасля таго, як скіне Лукашэнку. Здаецца, ніхто такога не чул, і нават ніхто з яго электарату такое ад яго не патрабуе.
Сергей, ці згодны вы вот з таким як бы бачаннем, што, маўляў, людзі выбіраюць тых, хто, ну, хутчэй там скіне Лукашэнку, хто самы рашучы, але як бы ўсё ж такі сацыяльныя дэтэрмінанты, іх ніхто не адмяняў. І магчыма, вот гэтыя людзі, якія ідуць падпісвацца за Ціхановскую, яны, што называецца, скурай, адчуваюць, што вот у тым парадызе, які, умоўна кажучы, збудуе прэзідэнт Бабарыка, ну, умоўна кажучы, да, будзе класна айцішнікам, будзе класна банкірам, будзе класна крэатыўным, крэатыўнай клясе, там, журналістам, напрыклад, там. А вот ім, умоўна кажучы, калі там это работяга СМТЗ, там, ці будаўнік, это не факт. Аны вот просто скуры адчуваюць, што ім там асаблівага раю не будзе. І магчыма там...
Я кіну рэпліку, а то забуду, вот менавіта на гэта. Бабарыка якраз, мне здаецца, гэта вельмі ўлічвае, і літаральна, ну, апошнія яго некалькі інтэрв'ю якраз былі пра то, што непатрэбны і патрэбны безумоўны даход, то, што на Захадзе зараз абмяркоўваецца, то бок даваць людзям грошы проста за то, што яны з'яўляюцца грамадзянамі пэўнай краіны, нават калі яны нічога не робяць. Што, ну, такая сацыяльная абарона павінна быць моцна, ён нават гаварыў там пра сацыялізм, што гэта вось, ну, ледзь не будучыня час. То есть ён хоча паказаць, што ён не такі банкір, скажам, гэтых толстых каты.
Не такі ліберал ўжо.
Да, які думае толькі пра крэатыўную класу і пра сваіх банкіраў. Якраз, вот, улічваючы гэта, ён робіць такія заявы, накіраваныя менавіта на такую сацыяльную абарону і ледзь не сацыялістычныя.
Сергей, ну, а ўсё ж такі ваш погляд. І, вот я просто аналізую як бы факты. Аперую іх, спрабую інтэрпрэтаваць. Да? Бабарыка, гледзячы па ўсім, набірае шмат. Але набірае праз свае тэхналогіі, праз Фейсбук там і гэтак далей. Але вот Віталь распавёў пра менскую чаргу офлайн, якая стаіць. То есть, в принципе, гэтыя людзі маглі б падпісацца і за Бабарыку. Тым больш, што яны, як бы, магчыма, разумеюць, што, ну, Бабарыка мае больше шансаў перамагчы электаральна, чым Ціхановскай. Тым не менш, вот яны ідуць подписываться за Тихановскую, а не за Бабарыку.
Может, они уже подписали.
Я пытаю Сергея.
Ну, я вот так анализовал это все, как удельник давно, правда, в разных выборчих кампаниях, и парламентской, и поспеховой было для меня, был обран депутатом, и президентской, когда я был доверенной особой Зинона Позняка. Вот я бы так сказал, что вот то, что вот теперешние, ну, вы их называете программами Бабарыки и Цыпкалы, это худшей, яких выступы, это худшей программы лидеров партий, там громадских рук на парламентских выборах, чым выступы кандыдатаў у прэзідэнты і праграмы кандыдатаў у прэзідэнты. Іншая справа, што вот мы гаворым там пра нейкія галасаванні, но все ж разумеюць, што ніякіх выбараў няма, што будзе намаляваная тая лічба, якая, так сказаць, традыцыйна раз на 5 гадоў там плюс-мінус там 4-5% мяняецца. Ну, але калі мы ўжо гаворым пра тэхналогіі, я пагаджуся з Віталём у тым, што і паспрачаюся, Юра, з табой у тым, што значыць, вельмі шмат для людзей мае значэнне вось гэтыя нюансы. Так, для пэўнай катэгорыі гэта мае значэнне. Але для вось, скажам так, электаральнай, ну, крытычнай масы гэта значэнне проста немае. Я не буду зараз прыводзіць прыклады з 94-го года, з 90-го года, але я проста бачыў, што тыя людзі ці тыя кандыдаты, якія мелі вельмі добра распрацаваныя праграмы, так сказаць, дзе ўдзельнічалі проста, ну, ледзь не акадэмічныя інстытуты, яны не набіралі тых галасоў, якія набіралі проста людзі, якія прыходзілі з адным, ну, прост, як пісаў Васіль Быков, з простым, як мычання каровы лозунгам. Вы разумееце, пра каго я зараз, так сказаць, кажу. Іншая справа, што от калі параўноваць гэтых двух людзей, мне вот падаецца, што Бабарыка ў цэлым так рабіў выказванні, якія выдавалі ў ім чалавека, ну, які проста не арыентаваўся ў найноўшай гісторыі, калі мы прыгадаем слова пра што не было рэпрэсій, ні ў палітыцы як прафесіі, што нейкая гаворка можа ўспрымацца як такі, так сказаць, праграмны лозунг, ну, пра вот гэтую адзіную валюту. У мяне ўвогуле застаецца адчуванне, што вот ён не ўяўляе, у якое вельмі жорсткае, безлітаснае поле, я маю на увазе палітыку, і ён вступіў. Гэта значна больш безлітаснае поле, чым, напрыклад, бізнес ці банкаўская сфера. А вось Цапкала якраз дасведчаны і ў палітыцы, і ў дыпламатыі. Ён вельмі абдумана, як бачна, гаворыць. Гэта ў яго ўжо, так сказаць, ну, усвядомленая пазіцыя. І гэта дазваляе ў значна больш сур'ёзнай ступені ставіцца да ягоных выказванняў. І ў тым ліку, і, скажам, па некіх такіх міжнародных аспектах. Але так, я згодны. Вот гэтага такога пазыву, гэтага, ну, покліча да, як ты, Юра, кажаш, да сэрца, нема ні ў аднаго, ні ў другога. Зноў жа іншая справа, што шмат для каго ўжо не мае значэння. Я ведаю людзей, якія прагаласавалі проста за каго заўгодна, калі б ён толькі паабяцаў адно, што праз 8 гадоў ён сыдзе. Вот хаця б нават праз 8 гадоў, бо, скажам, у дачыненні да дзейнага прэзідэнта ніхто такіх гарантый даць не можа.
Ну, Сергій, я ўжо этому запярэчыў. У тым сэнсе, што як бы такія гарантыі могуць даць і Казлоў, і Табуліч. Про тое, што за іх там десяткі тысяч людзей падпісваюць, ну, этого мы не ведаем. Так што я думаю, што ўсё ж такі асоба, біяграфія, бэкграунд маюць значэнне.
Але Юра, да-да-да, ну, я сказаў, што я ведаю такіх людзей, якія, я не сказаў, што іх большасць. Натуральна, што, так сказаць, зараз фаварытамі вот гэтых збору подпісаў, фаварытамі збору людзей з'являюцца Ціхановская, Бабарыка і Цыпкала. Я б сказаў, што ось у такой паслядоўнасці, бо нават все тое, што было зроблена за апошні тыдзень з Ціхановскім, ну, яно не зменшае, мне здаецца, колькасць, істотна не зменшае колькасць ягоных прыхільнікаў. Гэтага лозунгу, а быў хто, толькі б не Лукашэнка. Наколькі ён становчы ці не становчы, гэта ўжо іншая тэма.
Ну, і вот я яшчэ хачу пра адну асаблівасць, якую вы ўскосна як бы прыгадалі, это тое, што і Бабарыка, і Цыпкала упарта сыходзяць ад прямых адказаў на пытанне, ну, скажам так, ідэнтычнасці. Чый Крым? Які сцяг? Бел-чырвона-белы ці чырвона-зелёны? Европа ці Расія? Як вы ставіцеся да Пуціна? Усяляк сыходзяць. То там Крым грецкі, то там, глядзіце, міжнароднае права, як Бабарыка адказаў на Белсаці. То яшчэ што-небудзь там, і то сцяг. Там, ну, то есть вот выбор, ад выбора яны не сыходзяць. Як вы лічыце, яны будуць вымушаны ўсё ж такі даваць пэўныя адказы, іх як бы прымусіць сітуацыя. І тое, што яны адказваюць вот так, як яны адказваюць на гэтае пытанне, гэта іх умацоўвае ці аслабляе? Сергій.
Я думаю, што ключавое слова, дакладне два ключавых слова, вот за гэтым сім, што ты, Юра, назваў, гэта Расія і Пуцін. Расія і Пуцін. Не думаю я, что и Цепкало, и Бабарыка, это только наивные люди, как различивать, что, скажем, Кремль их целком подтримает, коли яны будут робить реверансы у бок Кремля, а не подтримая Путина. Все ж таки они разумеют, что ставка робится на Лукашенко, каждый инший будет меньше пророссийским, больше прозаходним, але усе кажуть, птушка, докладне, надея, это птушка, якая апошняя помирает у души человечей. Ну, даремно, коли яны так думают, але это помилковая позиция. Вот на мой погляд, нават с разлику, так сказать, на технологии, на политические технологии, ну, особливо, коли вот такая напруженность, социальная напруженность, я думаю, что эта тема, там, бел-червоно-белостяг, альбо вот это червоно-зеленый, альбо там Крым, это не тема номер один, номер два для, ну, значной колькости выборщиков. Знову же я подкреслю, коли б выборы были б соправдными, коли б выборы были б соправдными. Коли они думают и глядят на эту кампанию, как на приступку до неких наступных подей, там, скажем, прос два, прос три, прос четыре годы, тогда, видать, эта позиция их тлумачится так само. Ее можно потлумачить, але знову же, яна, ну, скажем так, мае свои минусы, бо робить выбор им все ж таки доведется. Робить выбор им доведется, бо поглядите вот на всех этих массовых акциях, я не побачу ни водного, никакого негативу, да, тех же самых бел-червоно белых стягов, хотя приходили люди, которые николи на митинги, скажем, оппозиции не собирались.
Виталь, и ваш отказ умацовывает и ослабляет. Вот варто сказать, что, ну, вот Сергей, как бы, подкреслил на конставление до Путина. Я что-то не памятаю, как Зеленский, например, подчас своей выборчей кампании, особливо лаял Путина. Ти, скажем, Пашинян в Армении, який ладил фактично, как бы, революцию, по сутности, колеровую, и он тему Путина не кранал. Вот. Так что, в принципе, можно говорить про певные прецеденты. И вот Бабарыка, и он, как бы, тлумачит свой подход до этих питаний в идентичности, что они расколывают громадство, а я хочу его объединовывать. Але вот такая непевность, я на, как бы, даю ему махчимость объединовывать.
Ну, знов-таки, я думаю, при том, что как Сергей несколько раз повторил, коли б лечили голосы, коли были соправданные выборы, то так, конечно, эта стратегия накирована на отримание электоральной большести. И именовито этим я тлумачу. Мы так говорим, мы все ведомо, на каких позициях стоим, але мы ведаем даденные социологии. Можно казать горькие даденные, можно казать трагичные даденные, але для значной частки сегодняшних белорусов, которые уже 25 годов, 95 года живут под теперешним державным стягом, и они альбо просто мало ведают про бел-червоно-белый, альбо ну, просто отказываючи на питание, какие их не стяг правильно называют не бел-червоно-белый, а червоно-зеленый, по-моему, ну, значная большесть процентов 70. Вось, это одно. Другое, ну, знов-таки, ставление до России так само по разных питаниях. И для многих было шоком, как белорусы поставились до Крыму и до подеи у Донбассе. Социология тогда показывала, и не только социология, а некие там три социальные сетки подтверждали этой данной социологии, что 50-60% белорусов поддерживали позицию России у питании крымским и питании Донбасса. Так что, коли эти кандидаты сапраўды, ну, ставятся до этих выборов как до того, что треба сбирать как мага больше голосов электорату, то они выбирают такую стратегию. Я еще, коли уже мы вспоминаем 90-е, нагадаю такую реплику. Борис Ельцин, коли в 96-м годе змагался с Зюгановым, с коммунистом, то так само спробовал поширить свой, скажем, электорат, ну, те выборы были соправданные, и я просто про что? Что он сказал, демократы и так за меня проголосуют. И это он отказал на попроки, чему его такие были некие заявы, ну, накированные там в бок вот, коммунистичного электората, просоветского электората, и он сказал, что демократы и так за меня проголосуют.
И в этом а вот тут... А вось тут дазволю маленькую рэпліку. Вот такая пазіцыя ўсе тры гады была ў Станіслава Станіславовича Шушкевіча, калі ўзначалі ў Верховны Савет 12-го склікання. Мне та пазіцыя БНФ-30 дэпутатаў не трэба, чтобы я не рабіў, чтобы я на іх не казаў, як бы я іх не лаю, яны будуць за мяне. Ну, калі яго адправлялі в адставку, мы сапраўды былі за яго, але вот іншыя памяркоўныя дэпутаты ўжо за яго не былі, як не парадаксальна.
Ну так, ну это реплика цікавая, но до нашего, так сказать, вот этого моменту мало дочинения все-таки голосования в парламенте с тем, что зараз. Я просто тлумачу, чому вот Бабарыка и Цепкало выбирают такую стратегию. Другий момент. Ну, они разные люди, але другий момент, они сами, накольки, умовно скажем, особливо про Цепкало, я бы вельми сомневался, что его белчего на белый стяг, это его на стяг, там, ти союз Евразвяз, это его на союз, в отрознение от союза с Россией, Бабарыка, может, в меньшей ступени, то бы тут наслаивается и пытание такое, ну, скажем, политической стратегии, как собрать как мага больше электорату, и особистые меркования.
Сегодня у «Праским акценте» с вами были я, Юрий Дракохруст, и мои коллеги Виталь Цыганков и Сергей Навумчик.